Iro kitan ny finoana.
Rakpianandre olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Iro kitan ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB. Ireo Atanazy indray izany no tonga fety amin'ity faharoan'ny volana mey ity satria Masinda Atanazy no tsaroan'ny fiangonana amin'ity daty ity. I Masinda Atanazy resahana eto ilay mpampianatry ny fiangonana. Teraka tao Aleksandria ny 1500 izy no beazina sy nampianary ny fianakaviany arak'izay tratra ary tsy niala tao amin'ny trano indrainy izy raha tsy efa ho any amin'ny tempolon'ny tompo ho beazin'ny eveka tao Aleksandria. Nandritra ny fahazazany Atanazy dia niaina tao anatin'ny fanenjehana kristianina. Tamin'izy diakra moa no nanoratra ilay boky hoe Contra gentes et incarnatione verbi, izay niresaka ny fampianarana manohatra ireo gentily ary maneho ihany koa ny antony ny fahatongavany zanak'Andriamanitra ho nofo. Fa tamin'izy diakra io ihany koa no niaraka tamin'ny evekany a nanatrika ny konsily tao Nisea tamin'ny taona 520 ary nandray anjara mavitrika izy ka sady hery no hazavana tamin'izany. Izy rahateo koa moa olona nianatra sy narantsaina. Dimy volana taorian' io dia maty ilay patriarika tao Aleksandria ka izy no voatendry nandray an'io andraikitra io na dia efa nolaviny sy nandositra azy. Ny volana jona 823 moa no nandraisany an'izany andraikitra izany. Nanomboka teo ny adiny. Nitety ireo diosezy izay nakorotan'ny arianina izy toy ihany koa moa ireo antokon'olona maro hafa nampiely fampianaran-diso. Indro izy no nandatsy andray an'i Ariosy ary niatrika ny fanamelohana nataon'ny Meletien tao Nikomedia ny taona 2300 toy izany koa ny tao Sezare tao Palestina ny 300 mbola nandafany telo ny hiavana amin'ny Ariosy ihany koa izy a ka niakatra tao amin'ny konsily tao Tira ny 500 mba ho alaina ambavany izay tsy nahitany io afa-tsy ny fahavalo no nanatrika azy tao. Nandositra tany Konstantinopla ary izy fa nalefan'ny ampirora antsisy tany tany Treve. Raha mbola tany antsisy tany izy dia niamafy ny korontana tao Aleksandria fa tsy nisy sananendry izay ho mpandimby an'i Atanazy tao. Rehefa maty Konstantin voalohany ny 2700 dia naveriny Konstantin faharoa tamin'ny dioseziny a i Atanazy ny 700 ka ny 23 novambra izy a no tonga tao. Ireo arianina nefa nifidy an Grigoara tao Kapadosa izay notoana prefet tao Egipta mba hiandraikitra ny fiangonana tao Aleksandria. Dia niala tao indray Atanazy ny 700. Niverina tany Roma ary izy ary nandritra ny konsily notarihan'ny papa Jules voalohany a dia nomena lalana izy handrainy andraiky nefa tsy maintsy miandry ny fahafatesan'ilay eveka teo aloha izay nakanotoerany. Niverina tao amin'ny diosezy ny Atanazy ny 20 oktobra 1600. Nisy indray ny fifandonana ka voaroka tao Aleksandria indray izy ny 1500 ary ny alokaloka tany ambanivohitry Egipta manapafaty ny amperora izay nodimbiasan'ny Julien io ka i Julien izany no namerina an'ireo voasisy tany rehetra ny 120. Ny 20 febroary 2700 Atanazy no niverina fa ny 20 oktobra 2700 indray izy dia efa nalefa sisy tany. Maty anady Julien ka nodimbiasan'ny Jovien ito indray dia tena ampino katolika ary io a no niantso any Atanazy iverina ao amin'ny dioseziny. Maty tampoka nefa Jovien ka i Valan indray no nandimby azy ary ianina izy io noroahany io indray Atanazy ny 5 oktobra 1500 fa io ihany nefa no namerina azy iverina tao amin'ny dioseziny ny voalohany volana febroary 1600. Dia nodimandry a ny alin'ny Rome telo amby fitopolo sy telonjato moa I Atanazy.
Fa ny tena mahavariana dia ity.
I masinda Atanazy raha ireo fandroahana sy ady nataony tamin'ireo mpampily fampianaran-diso dia tsy mba resy tamin'ny ady natrehany ary niasa tamin'ny hatrany ny hery ny fanahy masina. Maro ireo fitsarana natrehany teo anatrehan'ny konsily. Ohatra amin'izany nandritry ny konsily dia noelohina izy fa nanalabaraka vehivavy manan-kaja iray. Nahita fomba nefa izy nanehoana fa tsy fantany ary tsy mbola nahita maso ny vehivavy io izy fa noheverin'ilay vehivavy fa iray amin'ireo piritra fantany. Tamin'io konsilio ihany no nanamelohana azy ho namono n'ilay eveka nantsoina hoe Arsène ary nanapaka ny tanana io ankavanana. Ary nisy nitondra tao mihitsy moa ilay tanana nefa tamin'io fotoana io ny antsoina ny Atanazy dia niseho teo I Arsène velona mbola teo daholo ny tanandroa. Indray andro ihany koa nisy nanaraka izy ka nandositra tao anaty sambo. Somary niodina kely izay izy ary avy eo nifanehatra tamin'ireo fahavalony. Nanontany azy ireo hoe nahita ny evikan'ny Aleksandria ve ianao? Fa novaliany hoe mandehana arao fa lasany izy mbola tsy lasa lavitra akory izy izay. Dia toy izany hatrany no nandresen'ny Atanazy ireo olona nanenjika azy a teo amin'ny asany.
Fantatrao ve fa
ny hoe Atanazy dia avy amin'ny fiteny grika hoe Atanatos midika hoe tsy mety maty. Ny toetran'ireo Atanazy dia olona malala tanana, vonona foana hanampy ny hafa. Lina mitrangan-javatra miseho amin'ny fiarahamonina izy a ka mirona amin'izany. Manana tsindrimandry ihany koa ireo mitondra ny anarana hoe Atanazy a fa izy ireo aloha dia olona be fiantsepo. Ny mirarosoan'ireo mitondra ny anarana hoe Atanazy izay a anana ny herim-po sy ny fikirizana amin'izay ezaka atao a amin'ny fitoriana ny vaovao mafaly sy ny fampandrosoana ny fiarahamonina sy ny mpiarabelona. Dia mirarosoa ihany koa ho feno fahendrena ho andro rehetra teraka ny faharoan'ny volana Mey.
Irokitan'ny finoana.
Rakipianandre olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Irokitan'ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB.